igual.
Barnaamijka dhalinyaro dhamaan.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalinta laadaa 6da bisha Noofeembar sanadka 2018-ka. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa wada jir idinkugu daadiyinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah dhallinyarada oo la sheegay inay yihiin kuwa ugu badan ee uu ku dhaco xanuunka dhimirka.
cilmibaarista adduunka ay sheegaysaa in cudurada dhimirka badankooda ay bilaabmaan xilliyada da'yarta, ay dadku ay soo baaluqayaan ilaa ay gaarayaan sodomiyada, waana xilliyada ay u nugul yihiin qaar badan oo dad ka mid ah ku dhaca cudurada dhimirka.
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan dhallinyaro kalluumaysata oo aqoon kororsi la xiriira tayada kalluunka lagu siiyey magaalada Boosaaso.
heesaha aan idin haynana waxaa ka mid ah
wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha adduunka iyo warkii caalamka ayaad maqlaysaan dhegeystayaal.
shacabka Mareykanka ayaa saaka u dareeraya doorasho aad loogu kala qaybsan yahay oo lagu soo dooranayo labada gole ee uu ka kooban yahay Kongreeska Mareykanka. doorashadan oo sidoo kale loo arko afti ku aadan sida ay shacabka Mareykanka u arkaan madaxweyne Donald Trump ayaa go'aan ka gaari doonta jihada ay siyaasadda Mareykanka u dhaqaaqi doonto labada sano ee soo socota ee uu talada hayo madaxweynaha. labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga ayaa aad ugu tartami doona dhammaan kuraasta aqalka wakiilada iyo 50 kursi oo ka mid ah 100 kursi ee uu ka kooban yahay golaha senatka. shacabka ayaa sidoo kale soo dooran doona 36 ka mid ah 50 guddoomiye ee maamula 50 gobol ee uu Mareykanka ka kooban yahay. ra'yi ururin dadweyne ayaa muujinaysa in xisbiga mucaaridka ah ee Dimuqraadiga uu kaga horreeyo xisbiga Jamhuuriga aqlabiyadda aqalka wakiilada. si ay u noqdaan aqlabiyadda aqalka wakiilada ayaa waxay dimuqraadiyiintu u baahnaan doonaan 23 kursi. jamhuuriga ayaa ku xisaabtamaya ololihii uu madaxweyne Trump u sameeyey ee dhinaca soo galootiga oo ay u suuragelin doonto in ay sii maamulaan aqlabiyadda labada aqal ee Kongreeska.
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa maanta shaaciyey in dalkiisu uu hayo cadeymo dheeri ah oo muujinaya dilkii wariyaha Sacuudiga ahaa ee Jamal Khashoggi, waana ay soo bandhigi doonaan cadeymahaas, ayuu yidhi marka lasoo gebagabeeyo baaritaanka dilkan ku saabsan ee socda. wasiir Mevlut Cavusoglu ayaa wariyayaasha kula hadlay dalka Jabaan oo safar uu ku joogo, ayaa intaas waxa uu ku daray in Sacuudiga iyo wadamada kale ee danaynaya arrintan la tusay caddaynta. Jamal Khashoggi oo ahaa wariye qoraalo dhaliil ah ka qori jiray dowladda Sacuudiga ayaa horaantii bisha Oktoobar lagu dilay qunsuliyadda Sacuudiga ay ku leedahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
warkaasi dhegeystayaal wuxuu idinkaga imaanayay V O A. dhallinyarada ayaa la sheegay inay yihiin kuwa ugu badan ee uu ku dhaco cudurka maskaxda. wariyaheenna magaalada Boorama Haashim Sheekh Cumar Good ayaa dhibaatooyinka xanuunada dhimirka ee dhallinyarada ka wareystay Dr. Jibriil Xandulle oo ah dhaqtar aqoon u leh xanuunada dhimirka.
cilmibaarista adduunka ay sheegaysaa in cudurada dhimirka badankooda ay bilaabmaan xilliyada da'yarta, ay dadku ay soo baaluqayaan ilaa ay gaarayaan sodomiyada, waana xilliyada ay u nugul yihiin qaar badan oo dad ka mid ah ku dhaca cudurada dhimirka, taasoo qodob ta kale waa xilli ay soo ifbaxaan cudurada dhimirku. waxaa kaloo iyadna muhiima in haddii fursada la isticmaalo in dhalinyarta la daweeyo dad badan la badbaadinayo. midda kale, xilliga dhalinyarta waa xilli ay u nugul yihiin inay tijaabiyaan wax kasta, sida mukhaadaraadka, sida inay waxyaalo khatar loo jeesgeliyaan oo uu nugleyn karaa inuu ku dhaco cudurada dhimirka. Marka waa jiil u nugul in cudurada noocaas oo kale ay ku dhacaan. Marka saas ayaa loo beegsaday, iyo iyadoo la arkay in dhalinyaradu ay aad u asiibayo adduunka oo dhan.
Inta badan waxaa tilmaantay in xanuunada ay u nugul yihiin da'yarta dhalinyarada. Maxaa sababa in ay u nuglaadaan xanuunada?
Waxaa ayaalo badan baa ugu soo baxa, laakiin waxaa jira qodobo waaweyn oo xiliyada dhalinyarnimada wajahaa nolosha bini'aadamka. Waxay ka mid yihiin waxbarashada, shaqada, waxay ka mid yihiin nuglaanshaha inay bartaan mukhaadaraadka dhulka Soomaalida, waxa khatarta jaadka, sigaarka, waxyaalaha mukhaadaraadada kale, iyagoo waxaasoo dhan ay u nugul yihiin ayaa u soo baxa waxyaalo ugu waaweyn ay keenaan. Qaarkood hido ahaana waxaga faamiliyadooda ayay u leeyihiin, laakiinse waxa ugu weyn waxa weeye noloshooda isbedelka ay ka imaneen min caruurnimada ay u gudbeen nolosha da'da, in family inay yeeshaan, inay shaqeystaan, inay waxbartaan, waxyaalahaas dhibaato kala kulmi karaan, iyo nolosha qalba u dagay ku nool yihiin.
Doctor, waxaad moodaa xanuunadani inay ka awood weeyihiin qoysaska marka loo eego dadka xanuunadan ay ku dhacaan oo aan qoyskoogu daryeeli karin, laakiinse ay u baahan yihiin daryeel ka ballaaran qoyskooga dhinaca awoodda. Taas oo kale sida wax looga qaban karaa baa si leedahay.
Xashimo qodobka taabta oo qodobka ugu muhiimsan ee la xidhiidha in la daweeyo dadka cudurka dhibka buka. Waxaa jirta oo hubaala in dadka uu ku dhaco cudurka noocan oo kale ay u badan yihiin badanka dad dabaqada hoosa ama dabaqada dhexe oo awood u lahayn saadood u baahan ka dhigtay inay iska bixiyaan takaaliifta la xidhiidha dawada iyo xanaaneynta. Mida kale taa waxaa kasii daran in faamiligii qofka ka bukay ay ku saboolowdo baaba ay lacagtooda kaga dhammaatoba qofki inay daweeyaan oo qofkii faqirnimaba ay faamiligii ka qaadaan. Marka saa kaliya loo daweyn karo waxa weye waa in dowladdu ay ka bixiso dadka kharashka la xidhiidha daaweynta, walaa bulshadaan bixin karin caymis caafimaad unba dadka qaban kara. Haddii taanu caymis caafimaad jirin macquul la tahay inay wadan soo koraya sida Somaliland, dhulka Soomaaliya doctor kale waa adkaanaysa inay xitaa dowladda lafteedu ay bixiso, waayo dowladuhu kharash ma haystaan iyaga laftooda badan oo ay ku bixiyaan caafimaadka bulshada. Caafimaadka inuu waxaad wada tartamay cuduro badan, kuwii dhimarka, kuwii hooyadii dhallaanka, kuwii infekshanada, saasoo kale. Marka ustaa keliya lagu bixi karo caymis, hadduu caymis jirin sidaan aan nahay unbaan badanka ahaan doona wax isbedela oo weyn. Oon arkayna ma jirto ama qofka qaraabihiisa ama tolkii ama qof u dhow oo caawiye mooyaane. Dad badan maga xaqida laga hadlo mana qaraabo.
Doctor Jibriil, waxaa jira goobo dadka xanuunadan ay ku dhacaan la geeyo. Goobaha ma joogaan dhakhaatiir aqoon u leh xanuunadan iyo cuduradan dhimirka ee ku dhaca maskaxda. Qofkii dhalinyarahaa ee xanuunkan ku dhacay waxaa la geynayaa goobaha la yidhaahdo cilaajka oo cid aan aqoon u lahayn ay joogto, halkaa raashin lagu siiyo, qofkii dhaqaale ku bixiyo. Goobaha noocaasa ma si leedahay way ku bogsan karaan dhalinyaradu?
Ma aaminsani, waayo waxa weeye cudur dhimarku waa cudur kamid a cudurada jirka ku dhacoon. Haddii la yidhahdo okay wax kugu dhacay macaan, laakiinse intaan kusoo qabanay cilaajku waxaydna su-aasha waxa weeye cilaajku buu ka hadweynaya macaanka ama dhiigkar ama faalid ama jinwareen oo saas kale. Marka cudurka dhimarku wuxuu baahan yahay qof professional ah oo garanaya waxaanu daweynaya nuxurku saas. Laakiin waxaad moodaa Somaliland oo kale oo lanagu intaan garanaya ah inay arrintu iska taban business, magaa sheekh isku furo karo meel dadku ku xareeyo masale, waxaad kasoo qaadaa qofka bukaanka dhimirka bishii wuxuu baahanyay dawo, waxaad daweyn kartaa in ku filan $20-$40 magaad eegto. Laakiin magu cilaaj sagoor bixiyaa $100-$200, waa kharash ka badan laba jibaar iyadoo uu tagiyo qof aadan khibrad caafimaad lahayn. Taas keliya lagu saxi karaa oo wasaaradda caafimaad oo yeelata health policy siyaasad cad. Deedna wadda kasta waxay leeyihiin mental health law oo ah heerka cudurka dhimirka. Marka ilaa ay jirto siyaasad dowladeed oo cad laba kontroolka waa wax lagu way badanaya, maadaama baahidii badato way badanaya. Midda kale dhakhaatiirta daweynta Soomaaliland oo kale kama badna 15.
Kaas waxa uu ahaa Dr. Jibriil Xandulle oo ah dhaqtar aqoon u leh xanuunada dhimirka. Waxa uu magaalada Boorama ugu waramay wariyaheena Haashim Sheekh Cumar Good.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaana waa barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinka ka imaanaya laanta afka soomaaliga v o a ee washington. dhallinyaro badan ayaa ka xoogsada badda iyo iyagoo nolol maalmeedkooda kala soo baxa, hase yeeshee waxaa la tilmaamaa inay kooban tahay heerka aqoonta ay u leeyihiin soo jilaabashada kalluunka iyo weliba agabka loogu talagalay in lagu adeegto. magaalada Boosaaso waxaa lagu qabtay tababar lagu siinayay dhallinyarada kalluumaysatada ah, kuwaasi oo la barayay ilaalinta tayada kalluunka, sida nadaafadda iyo weliba hannaanka looga ilaaliyo barafka. wariyaha v o a da yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Boosaaso.
tababarkan oo ay ka faa'iideysanayeen 35 qof oo ka kala socday wasaaradda kalluumaysiga Puntland, shirkadaha kalluumaysiga ee gaarka loo leeyahay, iyo weliba iskaashatada kalluumaysatada Boosaaso, waxa uu soconayay muddo 2 cisho ah. tababarkan waxaa diiradda lagu saarayay sida loo ilaalin karo tayada kalluunka. dhallinyarada waxaa lagu tababarayay sida ugu habboon ee loo heli karo in la helo kalluun tayadiisu aan isbedelin oo cunistiisu ay habboon tahay, iyo weliba sidoo kale ilaalinta nadaafadda kalluunka xilliyada lasoo jilaabayo. sarkaal ka socda hay-adda s j s oo ka shaqeeya hubinta badeecadaha caalamka ayaa ka hadlay tababarkani iyo waxyaabaha dhallinyarada lagu tababaray.
tababarkani waxa uu noo socday dhowrkii maalmood ee aynu soo dhaafnay. maanta waxaynu halkan u joognaa inaynu muujino sidii aad arrimahan u daryeeli lahaydeen. waa arrimo aad u sahlan oo aynu u baahan nahay inaynu qabanno. kasoo qaybgalayaasha halkan joogana waxaan filayaa inay dhugteen.
qaar ka mid ah kalluumaysatadii ka faa'iideysanaya barnaamijkan ayaan weydiiyey muhiimadda uu leeyahay iyo weliba waxay ka faa'iideen tababarkani.
waxaan kaga faa'iideysanay quality controlka kalluunka from handlingka ilaa halka marka lasoo saarayo ilaa iyo exporti halka u dambaysa kalluunka tayadiisa, caafimaadkiisa, tayadiisa ku fiicnaanayso, freshnesskiisa.
waa maxamed ismaaciil saciid. saan ula jaanqaadi lahayn caalamka, ula jaanqaadi lahayn kalluunka marka ugu horeeya aan soo qabanayno nadaafadiisa, xanaanadiisa, barafkiisa, hayntiisa, dhoofintiisa. markaan kalluun xanaano leh oo baraf leh oo miisaaniyad leh aan soo bandhigno dalalka adduunka waa naga qayb qaadanayaan.
magacay waa maxamed muuse xasabna la ku siinayay. habka loo ilaaliyo nadaafadda kalluunka ama mataqaanaayo oo kale noona sharaxaysay kalluunkeena keliyata waxaa nala haray ee tahay waa jeermis. runtiina aniga ahaan kambaniga ka socday waxaa fahmay awal kalluunkeena waxaa la sheegi jiray dire iyona wax ku jirjiraan, laakiin barnaamijkan waxay nagu bareen kalluunkeenu mataqaanaayo waxyaabo kale oo kemikaal aan ku jiraysa jirin, laakiin keliya jeermiskaas iyo waxyaabahan mataqaan dheertiga iyo in barafkiisa aan lagu dadaalin si loo barafayn lahaa mataqaan aan lagu dadaalin. casharkaas runtiina bartay barnaamijkan haasaab. marka runti dhiiragelin bayna siisay. anugu waa barnaamijka labaad ee qabato aan ka qayb galay.
magacayga waa maxamed muuse saalax. aad iyo aad ayaan ugu faa'iideysanay seminaarkan inoo qabatay hay-adda. aad iyo aad ayaan dadkayga waxaan ugu baraarujinayaa inay kasoo qaybgalaanin shirkadaha nala midka ah oo ka brisoodkooda uu yahay kalluunka, taasna aad iyo aad ayaa uga faa'iideysanay.
xeebta magaalada Boosaaso ayaa inta badan waxay kalluumaysatadu keenaan kalluun ay xilli hore soo qabteen oo markaasi tayadiisa isbedelay. dhallinyarada waxaa lagu tababaray in badda ay u qaataan baraf si ay kalluunka ay soo qabtaan dusha uga saaraan, markaasoo aan isbedelin tayadiisa si dadweynaha looga iibiyo kalluun markaasi fresh ah. yuusuf maxamuud, v o a, Boosaaso.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay yuusuf. dhegeystayaal, halkaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. haddana aan jaleecno dhankii heesaha, waa rugta nolosha oo ay noogu luuqeynayaan fanaaniinta da'da yar Cawaale Aadan iyo Hodan Cabdiraxmaan.
ciibtalkacatiyo rexaanu gooni
daayaha u roonaytii lagu rakibayay iyo codka macaan ee cawaale aadan iyo hodan cabdiraxmaan dhegeystayaal waxaad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan soo gaarnay xilligaan hawada idiin soo marin lahayn qodobadii ciyaaraha nuur xasan nuur nuur bukhaari ayaa inoola diyaara
sanid jaamac haddii aan ku horeyno caawa waxaa dhici doona ciyaaro ka tirsan wareega koowaad ee koobka kooxaha horyaalada yurub uefa champions league gruubka koowaad kooxda monaco ayaa waxa ay la ciyaari doontaan adiga club brug kooxda Borussia Dortmund oo aanan marna dhinaceeda la dhigin tan iyo intii uu bilowday tartankaana waxa ay ku marti u noqon doontaa naadiga Atletico Madrid. Lugti hore oo ka dhacday dalka Jarmalka iyo guriga Dortmund waxaa 4 gool ku soo badisay kooxda Atletico Madrid. Natiijadaas oo ka yaabsatay taageerayaasha Atletico, la arki doonee in Atletico Madrid ay iska migi doonto guuldaradii ka soo gaartay dhinacaas iyo kooxda Borussia Dortmund. Waxaana gruubkan horkacaysa kooxda Borussia Dortmund waxa ay ku hogaaminaysaa 9 dhibcood. Waxaa ku xigta Atletico Madrid oo leh 6 dhibic, Monaco iyo Club Brugge ayaa ugu hooseeya oo isla leh min 1 dhibic. Ciyaarta isha lagu hayo ayaa waxa ay tahay tan caawa dhex mari doonta kooxaha Inter Milan iyo Barcelona. Lugti hore oo ka dhacday guriga Barcelona waxaa 2 gool ku badisay kooxda Barcelona iyadoo weli uu ka maqnaa ciyaaryahan Lionel Messi oo dhaawac ahaa. Laakiin Messi caawa waxaa la filayaa in uu u soo safto kooxda Barcelona ciyaarta ka dhici doonta magaalada Milano. Tottenham Hotspur waxay gurigeeda ku martigelin doontaa kooxda PSV Eindhoven. Dhinaca kala horeynta, Barcelona ayaa gruubkan B ku hogaaminaysa 9 dhibcood. Waxaa ku xigta Inter oo leh 6 dhibic, Tottenham iyo PSV waxa ay wadaagaan min 1 dhibic. Kooxda C waxaa ciyaar xiiso leh ay dhex mari doontaa kooxaha Napoli iyo Paris Saint Germain. Isaragii hore oo ka dhacay magaalada Paris waxay ciyaartaasi ku soo dhamaatay barbardhac 2-2 ah, iyadoo welibaba kooxda PSG ay ku sigatay in laga badiyo oo daqiiqadii ugu dambeeyay ay ka daba tagtay kooxda Napoli, ciyaartaasoo ahayd mid ka mid ah kuwii ugu wanaagsanaa ee toddobaadkaas. Kooxda Liverpoolna waxa ay u safraysaa oo ay la ciyaari doontaa kooxda dalka Serbiya ka dhisan Red Star. Ciyaaryahanka weerarka uga ciyaara kooxda Liverpool Shaqiri ayaa laga tagay sababo la xiriira dhinaca amniga ciyaaryahankan, maadaama uu ka soo jeedo qowmiyadda albaniyiinta dalkaasi Kosovo, islamarkaana laga yaabay in ay saameyso dagaalkii dhexmaray Serbiya iyo Albaniya iyo Kosovo sagaashamaadkii. Kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa gurigan ku hakacaysa 6 dhibic, waxaa ku xigta Napoli oo leh 5, Paris Saint Germain kaalinta saddexaad ayay ku jirtaa waxaana ay leedahay 4 dhibic, kooxda Red Star ayaa ugu hooseysa oo leh 1 dhibic. Dhinaca kooxda D waxaa ciyaar xiiso leh ay dhex mari doontaa kooxaha Schalke iyo Galatasaray. Lokomotiv Moscow waxay la ciyaari doontaa kooxda FC Porto. Waxaana dhinaca kala horeynta ku horeysa kooxda Porto oo leh 7 dhibcood, Schalke ayaa ku xigta oo leh 5 dhibic. Galatasaray waxay ku jirtaa kaalinta saddexaad waxaana ay leedahay 4 dhibic. Lokomotiv Moscow ayaa ugu hooseysa oo aanan lahayn wax dhibca ah. Habeen dambe ayaa sidoo kale ciyaaro ka tirsan tartankan ay dhici doonaan. Kooxda Bayern Munich ayaa la ciyaari doonta AEK Athens. Benfica waxay la dheeli doontaa kooxda Ajax. Dhinaca kala horeynta gruubkan E, Ajax iyo Bayern Munich ayaa isla hogaaminaya oo leh 7 dhibcood, Benfica ayaa ku xigta oo leh 3 dhibic, AEK Athens waxba ma lahan. Manchester City ayaa la ciyaari doonta Shakhtar Donetsk, halka Lyon ay fawda dari doonto kooxda Hoffenheim. Waxaana dhammaan kooxahani ka wada tirsan yihiin qaybta F. Kala horeynta, Manchester City ayaa 6 dhibic ka horkacaysa, Lyon ayaa ku xigta oo leh 5 dhibcood, Hoffenheim ayaa iyo Shakhtar Donetsk waxay isla leeyihiin min 2 dhibic. Kooxda horyaalka Champions League Europe difaacanaysa ee Real Madrid ayaa habeen dambe la ciyaari doonta naadiga Victoria Plzen. Roma waxa ay garka gelin doontaa CSKA Moscow. Gruubka G oo ay ka wada tirsan yihiin waxaa min 6 dhibic ku wada horkacaya Real Madrid iyo Roma. Kooxda CSKA Moscow waxa ay leedahay 4 dhibic, Victoria Plzen ayaa ugu hooseysa oo leh 1 dhibic. Weli koobka Europe tartanka Champions League ayaan ku jirnaayay gruubka ugu dambeeya ee H ayaa isna caawa ciyaarihiisu ay dhici doonaan. Kooxda kubadda cagta Juventus ayaa waxa ay gurigeeda kula ciyaari doontaa waa magaalada Turin. Naadiga Manchester United oo isaragii hore ay kaga soo badisay magaalada Manchester iyo garoonka Old Trafford. Ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa wajihi doona kooxdiisii hore ee Manchester United. Todobaadkii hore ama isaragii hore wax gool ah kama uusan dhalin, laakiin su-aasha taagan ayaa ah guriga Juventus kooxdiisii hore gool ma kaga dhalin doona. Kooxda Valencia waxay halkaas Spain iyo magaalada Valencia ku martigelin doontaa kooxda Young Boys. Dhinaca kale horeynta waxaa ugu sareysa Juventus oo leh 9 dhibic. Manchester United ayaa ku xigta oo leh 4 dhibic. Valencia 2 dhibic ayay leedahay. Young Boys ayaa ugu hooseysa oo leh 1 dhibic. Dhegeystayaal, wararkii ciyaarahana waa naga intaa.
Hay xubanti ciyaaraha Nuur Xasan Nuur Nuur Bugaari Nuuro galabta ayaa anaga dabcan loo tahay duhurnimada halka fiidka Yurub iyo Afrika ay ciyaaruhu dhacayaan adiga ayaa daawan doontaa waxa leedahay maanta oo fiirineysa
jamco waxaan daawan doonaa ciyaarta Napoli iyo Paris Saint-Germain sababtoo ah lugti hore ayaan fiirsaday waxana ahayd ciyaar aad iyo aad xamaasad u lahayd oo aad u xiiso badan marka waxaan isleeyahay todobaadkan la waxa ama caawa ama sidaas sheegtay xilligeenan Mareykanka galabnimadii inay noo noqdoonto ciyaar aad u xiiso badan ciyaarta kalena maaragtay isha lagu hayn doonaa waa tan Barcelona iyo Inter marka waxa ila tahay taasna inay tahay ciyaar aad u xiiso badan laakiin tan PSG iyo Napoli ayaan ku heystaa
way aad ayaad u mahadsantahay dhageystayaal aan jaleecno dhankii heesaha waa oogadeeda iyo fanaanka Maxamed Lafole
taasi dabacsan oo gadeeyda oo idil uumi baan ka baxay iyo codka maxamed xasan xuseen lafoole ayaan dhegeystayaal kusoo gebagabaynay idaacaddeennii duhurnimo waxaa idinla socodsiiyey jaamac buule jaamac jaamac farasley anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulan dambe dhegeystayaal sidaa iyo nabadgelyo. Allah.